डॉक्टरों ने हमें बस काम अधिक करने के लिए मना किया, अधिक भार लेने के लिए मना किया। तभी हमारे मन में आई कि इस जीव का कल्याण, अपना इसमें कोई स्वार्थ या समिति का कोई स्वार्थ नहीं, समिति का हम लोगों का यही स्वार्थ है। यदि लोगों को किसी प्रकार से भगवत भक्ति के तरफ में लाया जाए, इसलिए इन बच्चों से मैंने कहा कि अगले वर्ष में एक वृंदावन धाम परिक्रमा की व्यवस्था की जाए। मैं तो इतना कुछ कर नहीं सकता जो मैं पहले ही कर सकता था, तुम लोग करो। ऊपर से पूज्य पात्र विक्रम महाराज जी हम हैं, बाहुन महाराज जी हैं, इन सबकी छात्र छाए हुए, इसलिए हम लोगों की इच्छा के अनुसार इन लोगों ने आयोजन किया। सब भार पहले की तरफ में तरह हमको ऊपर में देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई अब विशेष करके पूज्य पात्र विक्रम महाराज जी सब समय इनकी कृपा हमारे ऊपर में रहती है, इन्होंने भी इन लोगों को समझाया कि भाई इनके ऊपर में भार मत दो, तुम लोग करो, ऊपर से हम लोग हैं, हम लोगों की बात भी नहीं करना। इस परिक्रमा में इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से परिश्रम करके अपना अपना दायित्व निभाया। विशेष करके कमलापति ब्रह्मचारी, प्रेमानंद ब्रह्मचारी, शुभानंद ब्रह्मचारी, नवीन और लोग भी ब्रह्मचारी, किंतु इन लोगों ने विशेष करके चार लोगों ने बहुत कुछ सेवा की, दिन रात एक करके और सब बहुत परिश्रम। और इसका फल यह है कि ये बड़ी विशेष रूप से परिक्रमा हुई और भी सब लोगों का इसमें सहयोग है। एक एक ब्रह्मचारियों ने, सब लोगों ने, यहाँ तक कि यात्रियों ने भी इसमें सहयोग दिया, और बिना सहयोग के किसी का, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सबका इसमें सहयोग। मैं तो समझता हूँ पूज्य पात्र बाहुन महाराज जी का सबसे अधिक सहयोग, पूज्य पात्र विक्रम महाराज का और भी विशेष सहयोग, इनकी छत्र छाया नहीं रहती और कंट्रोल करके ये नहीं चलते, हम लोगों को नहीं चलाते तो हम लोग ऐसा नहीं। अभी देखा है 80 वर्ष होने जा रहा है उम्र, और इसमें भी आज राधा कुंड चले गए
साइकिल करके,
और हम लोगों के साथ में प्रतिदिन गए हैं, उसमें हरि कथा उत्साह से बोले और कीर्तन करना में कितना उत्साह, ये सब प्रेरणा इन लोगों के द्वारा हम लोगों को मिलती है कि हम लोग कैसे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि किसी को किसी न किसी रूप में कुछ असुविधा हुई हो, ऐसा होता है बड़े बड़े कामों में। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं समझेगा ये इन लोगों का दोष से ऐसा है, इसमें कुछ सब लोगों के भगवत प्राप्ति के लिए ही इन लोगों ने किया। कुछ हो सकता है जैसे ये कहा, जैसे कठोर होने से कुछ सुव्यवस्था होती है, ऐसा होना पड़ा, हो सकता है किसी से वो बात नहीं कहनी चाहिए, वो बात हो गई। आप सभी लोग बड़े परम उदार हैं, मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों से ऐसा ही अनुरोध करते हैं, यदि कुछ इन लोगों की त्रुटि हो गई तो वो मेरी त्रुटि है, इन लोगों की त्रुटि नहीं, क्योंकि हम और पूज्य पात्र विक्रम महाराज जी यहाँ पर हैं, पूज्य पात्र बाहुन महाराज जी, ये हमारी त्रुटि है, इसलिए ऐसा समझ करके इन बच्चों की कोई त्रुटि भी हो तो आप लोग इस परिक्रमा में जिस दृढ़ता के साथ में उसने बतलाया, इसमें अवश्यम्भे भी सबका कल्याण हुआ, जो जो जिस स्तर पर हैं उस स्तर से सब लोगों का कुछ न किसी रूप में जरूर कल्याण हुआ। अभी नहीं मालूम होने पर कुछ दिनों के बाद में मालूम पड़े, आज नहीं मालूम पड़ सकता है, किंतु हो सकता है कुछ दिनों के बाद में ये मालूम पड़े। और मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग श्रद्धालु हैं, वो समझते होंगे, जरूर समझे होंगे कि हमारा ये क्या है, अभी नहीं समझे, घर में जाने के बाद में उपलब्धि करेंगे, कुछ दिनों तक किसी का मन ही नहीं घर में लगेगा यहाँ के ये सब चीज़ों के। इसलिए कमलापति जी ने जैसा कहा वो ठीक ही कहा, और उनकी त्रुटि यदि कुछ हुई होगी होने की संभावना तो आप लोग उन त्रुटियों को न रख करके कल्याणकारी परम उदारता के साथ में वो सब क्षमा करके उसका दोष नहीं सुना। अब हम नाग उपदेश इत्यादि प्रार्थना करी, तापर यात्री अपने अभी यात्री जनों ना है हमारे
भोग उठे
भोग उठे गई छे आरती होई जे
आरती होई नहीं आठ तो आज पड़े कर जा
तो ठीक
मंचा कृष्ण कृपा से भाई बस कोट प्रतिदानं पावने नमो भवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरव महाजन दीनगत सफल सुतरां महाजन दी पति आवाज चले मंगल गुरुपाद पद्म जे समस्त आचरण द्वारा हमें शिक्षा प्रदान कर अधस्थान हम সেইগুলি কি আমরা আচরণ করতে চেষ্টা করি আর তথাপি কালক্রমে আমরা বয়সা দিকে অযোগ্য হয়ে পড়ছি তার জন্য ভবিষ্যৎ
চিন্তা
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমরা তার সেবা সংরক্ষণে জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন তার জন্যই পূজ্যপাদ মহারাজ তারা তাদের অধস্থানগণকে সেই কার্যের ভার দিয়ে তাদের যোগ্য করতে চান আজকের এই পরিক্রমায় তারা যে পরিচয় প্রদান করেছেন তাতে মহারাজগণ অতীব আনন্দিত হয়েছে তারা সকলেই নিজেদের কর্তব্য বোধে সাধ্য মতো চেষ্টা করছে সকলের কিছু সাধ্য সমান নয় ক্ষমতা সমান নয় আমি তো দেখছি দুটি একটি ছাড়া আর সবাই সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে সকলের ভাগ্যও তো সমান নয় দুই একজন হয়তো তাই তাতে একটু উদাসীন বা অলসতা প্রকাশ করেছে আমার আশা তারাও এই জন্য তাদের ভুল বুঝবে এবং পরবর্তীকালে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে আর সেরকম কর্ম না করে উৎসাহ ভরে এই সেবায় তারাও নিজেদের আত্মোৎসর্গ করে বেশ ভালো কথাই আমরা সকলে সেবার উৎসাহ দেখলাম এবং যোগ্যতাও যথেষ্টই সফলকার আছি এখন মহারাজদের নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হল আর নতুন অবস্থাটা লাভ করছে হরিকথা প্রচুর হয়েছে তার মধ্যে মুখ্য কথাই হচ্ছে শাস্ত্রে সকল অধিকারীকেই মঙ্গল বা চরম মঙ্গলে উন্নত করবার জন্য ব্যবস্থা আছে পরন্তু অধিকার অনুসারে তাদের সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান এবং আচরণ এটি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সুতরাং যারা যে অধিকার আছেন তদ অনুরূপ শাস্ত্রীয় আদেশ নির্দেশগুলি পালন করলেই অবশ্যই তাদের মঙ্গল হবে এ বিষয়ে যদি গোড়ামি বা নিজমত সমর্থনের জন্য কুব্যাখ্যা আদি করা হয় সেটা কিন্তু মঙ্গলপ্রদ নয় আমরা কোন অধিকারে অধিকাংশ লোক আছে সকলই উন্নত অধিকারী নয় মায়াতে আমরা অনেকেই অভিনিবিষ্ট, বিশেষ করে সংসার আসক্ত ব্যক্তি আমরা অনেকেই আছি। যারা ত্যাগী তাঁদের এক প্রকার, তাদের জীবনটা কিছুটা উন্নত, তারা সংসারে দুঃখ কষ্টটাকে কিছুটা অনুভব করেছে। কিন্তু তা বলে অনেকেই যে অনুভব করেছেন তাও না, অনেকে সে অনুভব না করে ত্যাগের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটা তো বেশ ভালোই পাওয়া যায়, তার জন্যই তারা ত্যাগী পথ অবলম্বন করেছে। তথাপি যদিও তাদের এই ত্যাগ পথ গ্রহণ করা উচিত হয় না, বৈষ্ণবগণ তারা প্রতীক পাপ মহা শক্তি ধরেন, তারা অতীতকেও উদ্ধার করবেন, তার জন্য যে কোনো রূপেই তাদের কাছে এলে তারা তাদের যতই দুর্গুণ থাকুক তার সেই সমস্ত গুণগুলিকে নিজ সঙ্গদানে দূরীভূত করে তাকে শুদ্ধ করে প্রকৃত তার মঙ্গলের দিকে তাকে নিয়ে যান। সেই জন্য তারা এলেও তারা কিছু লোকসান করে, তারাই পরম লাভ। কংস কংস কি কেমন করে সংসার থেকে বিরক্ত হতে হয় সেগুলি বুঝতে পেরে খাঁটি খাঁটি বৈরাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। আর যারা বৈরাগ্য কিছুতেই গ্রহণ করবার মতন ক্ষমতা রাখেন না, তারা তো সংসারে যাবেনই। তথাপি সংসারের মধ্যে থেকেই যতদূর পরিমাণে পরমার্থ তাদের লাভ হয় সেই প্রকার চেষ্টাই তারা করে। তারা সংসার দুই প্রকারের লোক করে, এক অত্যন্ত রুচি ভরে, আর এক পক্ষ তারা বুঝতে পেরেছে অরুচি তাদের এসেছে, তথাপি দুর্বলতার জন্য তারা তাদের পরিত্যাগ করতে পারে না। সেই জন্য সেই অধিকার অনুসারে তারা এই যে শাস্ত্রের শিক্ষা বৈষ্ণবগণের মুখ থেকে যেসব শুনেছেন সেইগুলি তারা অনুশীলন করবেন সেখানে। তার মধ্যে মুখ্য হচ্ছে নাম গ্রহণ, এইটি কলিকালে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ, এরা তারা শুনেছেন। এবং নাম গ্রহণের উপযোগী যে সমস্ত আচার বিচার সেগুলিও গ্রহণ তাদের আবশ্যক। আমরা প্রত্যেক দিন তার জন্য তার অনুকূল আচার এবং প্রতিকূল আচার যেগুলি সেইগুলিকে উল্লেখ করেছি, বারংবার আমি আর সেগুলি উল্লেখ করে বিরক্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে চাই না। সুতরাং এই এক মাস তারা এখানে এসে তাদের পরমার্থে বহু প্রকার তারা বহু প্রকার উপদেশ শ্রবণ করেছেন, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু তথাপি দুর্বলতাক্রমে তারা সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারবেন না, এটাও ঠিক। কিন্তু তথাপি বৈষ্ণব সঙ্গ প্রভাবে ক্রমশ তারাও সেই প্রকার অধিকার লাভ করবেন। সেই জন্য আমার অনুরোধ, এখানে এসে যদিও বৈষ্ণবগণ তাদের নানা প্রকারের ক্লেশ দিয়েছে সেগুলি ভুলে গিয়ে তাদের যে পরম লাভ পরমার্থের বিষয়ে যে পরম সহায়তা তারা লাভ করেছেন সেইটুকুই তারা চরম লাভ মনে করবেন, এবং সাধ্যপক্ষে পুনঃপুন তাঁদের এই প্রকার ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানেতে যোগদান করে নিজেদের মঙ্গল সাধন করবেন। আমি আর বেশি কথা আপনাদের বলতে চাই না, রাত্র হয়ে গেছে এবং আরতি হবে বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত।